Азаттық радиосының хабарларын біз одан әр жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей өте толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Алматыдағы Алатау ауданының Дархан, Красный Трудовик, Ұлжан және басқа да ауылдарындағы заңсыз соғылған ондаған баспана бұзылды. Және осыған байланысты қарапайым халықтың пікірінде береміз назарларыңызға. Сондай-ақ, Астанада интернетті пайдалануды мемлекеттік бақылау және азаматтардың ақпарат алу құқы атты дөңгелек үстел сұхбаты өтті. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Енді аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек, атап айтқанда сәуірдің 8-інде Алматыдағы Алатау ауданының Дархан, Красный Трудовик, Ұлжан және басқа да ауылдарындағы заңсыз соғылған ондаған баспана бұзылды. Далада қалғандар сәрсенбі сәуірдің 8 күні кездесуге келеді деген аудан әкімін күткендері мен әкімнің қарасы сол күйі көрінбеді. Ал тұрғындар ауыр техникамен үй бұзушылардың қоқан-лоқы көрсеткендерін және де өздерін таныстырмағандарын айтып отыр. Сәуірдің 9 күні Азаттық радиосына берген сұхбатында Алатау ауданы әкімінің орынбасары ешқандай үйлер сүрілмеді дегенді айтқан болатын. Алайда бір күн бұрын, яғни сәуірдің 8-інде радиомыздың тілшісі Тойлысайда болып сүрілген үйлерді өз көзімен көріп суретке түсіріп алған еді. Ол суреттерді біздің радиомыздың интернет сайтынан көре аласыздар. Тақырыпты тілшіміз Мәншүк Басаудай өз хабарында одан әрі жалғастырады.
Дархан ауылының өзенге жапсарлас беткейі Тойлысайдың төбесі деп аталады. Тұрғындардың айтуынша, осы төбені халық 2007 жылдан бері қоныстана бастаған. Сәуірдің 7-сі мен 8-і күндері 10 шақты жеңіл көлікпен автобусқа мініп келген полиция және ауыр бульдозерлер осында тұрғызылған үйлерді жермен жексен еткен. Баспанасыз қалғандардың бірі 28 жасар Өренхан Серікұлы. Қытайдан көшіп келген оралман ендігі күнінің не боларын білмеймін деуде.
Үш баламыз бар. Біреуі 2 жасқа келді, біреуі 8 ай, енді біреуі 1 айға толған жоқ әлі. Сосын мына Ұлжанда квартирада тұрмыз жартымыз. Жартысымыз осы жердеміз. Мына жерде тұрамыз ғой мына. Ішім бірақ жылып шығып кеткен бірақ. Сыртқа шығарып тастаған мына жерден. Соны қайтадан жинап кіргізіп қойдық. Кеше сол 20-сы кеше бірақ бұзылды. Іштен көрсеткен жоқ, ана жерден менселер тосып алды, болды кіргізбей қойды.
Дөң төбешік пен сайсалаға асып кетсе екі бөлмелі үйшік тұрғызып, уақытының көп бөлігін нәпақа табуға арнайтын қарапайым жандар енді жермен жексен болған үйлерінің орнын сипап қалғандығын айтады. Бұл ауылға жарық тіпті тартылмаған. Таза ауыз су да жоқ, жолы да жоқ. Енді міне ауылдың өзі де жоқ болды дейді олар. Қиратылған 20 шақты үйдің 100-ге жуық тұрғынының тірнектеп еңбек етіп жүріп жеткен жетістігімен әл ауқаты тағы да шынжыр табанның астында тапталды. Естеріңізде болса, 2005 жылы атышулы шаңырақ оқиғасы орын алған болатын. Сол кезде де заңсыз тұрғызылды деген жалаумен 400-ге тарта үй қиратылған еді. Алға Азаттық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Жасарал Қуанышалин Тойлысайдағы жағда 2005 жылғы қанды оқиғаның жалғасы дегенді айтып отыр.
Өкінішке қарай содан бергі өткен уақытта билік сол мына саясатын өзгертудің орнына болған жағдайдан қасіреттен қорытынды жасаудың орнына тағы да жалғастырып жатыр. Басқа амалдармен. Бұрын әлгіндей бақайдан басталып еді ғой. 380 үйді бірден сүріп тастап, одан шаңыраққа барып, содан әлгі көтеріліс болды ғой. Қан төгілді, масқара болды, сот болды. Екі адамдар сотталды. Енді қазір басқаша жасап жатыр да.
Ал жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы жанынан құрылған жер мен баспанаға конституциялық құқықты қорғау жөніндегі комитет төрағасы Зәуре Нұрмұхаметова сүрілген үйлердің жалпы аудан бойынша 50-ге тарта екендігін айтып отыр.
Около 50 домов снесено в 4 поселках. Дархан, Тойлысай снесено 23 дома.
Тұрғындардың сөзіне жүгінген Зәуре Нұрмұхаметова баспаналарды сүрлеудің басы қасында Алатау ауданы әкімінің орынбасары Қайрат Әбдібековтің болғандығын айтады.
Снес эти дома сам лично заместитель акима Алатауского района Әбдібеков Қайрат Әбдібекович присутствовал.
Осы орайда Алатау ауданындағы болған жайтқа қатысты қандай да бір түсініктеме алу мақсатында аудан әкімінің орынбасары Қайрат Әбдібековке хабарласқан еді.
Біздің ауданда адамдар тұрып жатқан үйлер қиратылған жоқ, қиратылмайды да. Қиратылса мүмкін бос тұрған бір үйлер қиратылған шығар. Бірақ мен ол туралы білмеймін.
А мынау Дархан, Красный Трудовик, Ұлжанда 20 шақты үй қиратылды деп айтып жатыр ғой тұрғындар.
Может, ол 100 шақты үй болатын шығар, бірақ адам тұратын бірде бір үй қиратылмады.
Кешеден бері үйлер бұзылды ма, бұзылған жоқ па?
Бұзылған жоқ.
Сонда енді кейбір ақпаратта жа жүрген 20 шақты үй деген өтірік па?
Ол үйді санаған ешкім жоқ. Бізді қаралау үшін, билікке қара жағу үшін неше түрлі адамдардың ойлап тауып жүрген сөздер шығар ол.
Алайда Алатау ауданының тұрғыны Бауыржан Дәреев сәуірдің 9-ында біздің радиомызға телефон арқылы берген сұхбатында 2004 жылдан бастап тұрған өз үйінен жақын арада айырылып қалуы мүмкіндігін айтады.
Әкім келіп, мына үйімді босат, бұзамыз, болмаса апарып тастаймыз, құртыңдар деп. Ертең 4-ке дейін срок беріп кетті құрыңдар деп. Вагон қойып, сында
Бауыржансында отбасында бірнеше баламен далада қалған тұрғындар енді кімнен көмек сұрарымызды білмейміз дегенді айтады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосын Қазақстандағы баспана проблемасына аралған хабарлар бөлімін біз одан әр жылғастырамыз. Алатау ауданына қарасты Дархан, Красный Трудовик, Ұлжан және тағы басқа елді мекендерде заңсыз деп салынған баспаналар бұзылып жатқанда, қоғам арасында оның себеп салдары турасында мәселе туындады. Азаттық тілшілері осы мәселе төңірегінде қала тұрғындарын әңгімеге тартқан еді. Енді тілшіміз Найла Султан дайындаған сауалнамаға құлақ түрсеңіздер.
Осы аптада Алатау ауданына қарасты бірнеше елді мекендердегі заңсыз соғылған ондаған баспаналар сүрлеуге кеткен болатын. Сондай баспананың бірінде тұрған Ұлжан ауылының тұрғыны Майра Мақсатқызы бұл мәселенің оң шешім табатынына сенімді.
Өзіміздің қазақтарымызды сыйламай жатып басқа елді кім сыйлайды? Көп қазақтар жылап жүргендер соның бірі менмін. Қазіргі департаменттен жылап шықтым. Үкіметіміз қазақ халқына кішкене болса да оң көзімен қарап бүйрегі бір анна деп ондай адамдар далада қалдырып жылатса құдайдан қорықпай ма? Олардың да бала шағасы бар ғой. Сыносқа кеткен күнде де далада қалдырмай ең құрмаса мына элитный үйлер салынып жатыр. Олар болмаса да бір пана тауып беруге міндетті сияқты. Өйткені өзінің қандастары ғой қазақ деген. Естіп отырмын, жаңа үйлерді өзі квартирға беріп қойған байлар бар екен. Кішкене олар да адам баласы ғой.
Шаңырақ төңірегіндегі даудамайдың шешім таппағанына 3 жылдай болды. Бірнеше азаматта істі болды. Күні кеше болған бұл мәселе халықтың көз алдында деген филология ғылымдарының кандидаты қала тұрғыны Елмира өз пікірін төмендегідей жеткізді.
Бұл мәселенің оң шешімін таппай, керісінше халықтың одан әрі қасіретін қоюлатып, халықтың проблемасын одан әрі көбейтіп, қаңғып жүрген, баспанасыз жүрген қазақтарды одан әрі зарлатып жатыр. Бұл біздің жаңағы биліктегі ағаларымыздың ел азаматтарының халыққа деген жанашырмастығынан туып отырған жағдай. Өзінің жерінде, өзінің елінде отырып, қазақтың баспанасыз қалуы ол мемлекеттің әрі қарайғы өркендеуінің кепілі болмайды. Керісінше мемлекеттің өркендеуін кері қарай жүргізетін келеңсіз жағдай болып табылады. Оның үстіне бұл ешқандай адамгершіліктің де конституцияның да заңына жатпайтын құбылыс.
Ал ғұмырының саналы жылдарын мемлекеттік қызметке арнаған 79 жастағы ізбасар Балтағұлов өз пікірін Азаттық радиосы арқылы қазақстандықтарға жолдады.
Мен айтар едім, айналайын, ел жұрт, тырысыңдар, тәртіп, үкімет, заң деген бар, соны сақтап, рұқсаттенен, айдым мына сияқты өз бетімен келу деген бұл заңы бойынша жазаланады, айыпқа тартылады. Айналайын, машиналар, мынау енді қатерге сықпаған басын үскендер екен, бұл жолы кешіріңдер. Мына газетте айтыпсыңдар, радиода айтыпсыңдар, телевизияда хабарласыңдар, сендер де енді қырайын ишараға барып оларды қаңғытпаңдар, бір ақыл табыңдар да, арба да аман болсын, өгіз де аман болсын, екі жағы да. Осындай тіршілік еттір, жалпы айтатын, басып алғанды қойыңдар, жақында аудан бар, жақында әкімдер бар, басшылар бар, келісіп, орын алып сүйтіп беріңдер. Осылай болайық, қазақ тәртіпсіздікке бармасын, қазақтар өз-өз төбелесіп жатыр деген бәлеге қалмайық, жақсы қазақ деген аттың ұлымыз, қызымыз, екі жағында ақылды болып, бұдан кейін мұндай сияқты заңсыздық тоқтайтын болсын, мен сол жағындамын.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Найла Султан.
Қадірменді радио тыңдарман, енді бір сәт Азаттық радиосын жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарымен өздеріңізді таныстырып өтсек. Атап айтқанда, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев осы айда Қытайға ресми сапармен барады. Атырау облысы Қызылқоға аудандық соты бұрынғы имам Мұрат Сұлтановтың талабы арызын қанағаттандырып, аудан әкімін оған 50 мың теңге төлеуге міндеттеді. Тбилисиде оппозицияның жаппай шеруі басталды. Молдованың орталық сайлау комиссиясы сайлау қорытындысын бекітіп, 60 орынды коммунистерге берді. Иран батыстық ядролық келіссөздеріне жауап бермес бұрын оның егжей-тегжейін қарап шығатын болады. Ресей газының алғашқы тасымалы оңтүстік Кореяға осы аптада жетеді. Газ құбырындағы апаттан Ресейге түркмен газы жетпей қалды. Бағдатта ақш күштерінің елге кіргеніне 6 жыл толғанына байланысты наразылық шерулері өтіп жатыр. Ирак премьер-министрі Мәскеуге барды. Азаттық радиосын хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Қазақстандық совет дәуірінен қалған жер-су көше атаулары мен ескерткіш тақталар және совет көсемдерінің ескерткіші әлі күнге сақталып келеді, осы жөнінде хабар. Сондай-ақ Астанада интернетті пайдалануды мемлекеттік бақылау және азаматтардың ақпарат алу құқығы атты дөңгелек үстел сұхбаты өтті. Сондай-ақ Қазақстанда алкогольдік ішімдіктерді сатуға байланысты коменданттық сағат енгізілуі мүмкін. осы жаңалыққа байланысты қарапайым халықтың да пікірі назарларыңызға ұсынылатын болады. Ендеше азаттықтан алыс қалмай, бізбен бірге болыңыз. Қадірмен тыңдарман, енді осы аталған жаңалықтарға біз толығырақ тоқталуға көшсек. Журналистік ұйымдардың пікірінше, Қазақстанда ақпараттық коммуникациялық желілер туралы заң жобасы арқылы интернет қадағалауға алынып, бұқаралық ақпарат құралдарын жабу негіздері ұлғайтылып жатыр. Ал ұлттық қауіпсіздік комитеті өкілдерінің айтуынша, заңдағы шектеулер ұлттық қауіпсіздік мүдделері үшін енгізіліп жатыр. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Ақпараттық коммуникациялық желілер туралы заң жобасы веб-сайт ұғымын интернет ресурс ұғымымен алмастыруды көздейді. Нәтижесінде интернет арқылы пікір білдіру бұқаралық ақпарат құралдарының ақпарат таратуымен теңестіріледі. Үкіметтік емес ұйым әділ сөз қоғамының төрайымы Қалиеваның пікірінше, заң осы күйінде қабылданса, бақтардың сыртында интернет кеңістігіне пікір жазған қарапайым адамдар да жауапқа тартылатын болады. Егер де заң жобасы қабылданса, ұлттық қауіпсіздік туралы заңға өзгерістер енгізілуге тиіс. Бұл түзетулерге сәйкес шетелдік бақтарға Қазақстанның ұлттық қауіпсіздігіне кесірін тигізетін ақпаратты интернет кеңістігінде орналастыруға тыйым салынады. Интернет сайты бар Жасалаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбаевтың мәліметінше, қазір оның сайтын шетелдіктер оқи алады. Себебі оларға газет жіберу қиын дейді ол. Бірақ мына заңнан кейін көптеген сайттар жабылып қалуы мүмкін дейді ол. Және мұның себебі Қазақстан президентінің күйеу баласы болған Рахат Әлиевпен байланысты болуы мүмкін дейді Сәрсенбаев.
Мәселен, террористік әрекеттерді насихаттайтын, ұлтаралық жанжалды өршітетін нәрселер жарияламау, ол керек. Бірақ соған желеу етіп, билікке жақпайтын ақпараттарды таратуға тыйым салу, негізгі мақсат осы мына заңды көздеп отырған. Мына веб-сайттар қазір мемлекеттің басшысына қатысты, не болмаса соның төңірегінде өрлерге қатысты, дыбыс жазбаларын басқаларын таратып отыр. Ол ақпарат билік басындағыларға жақпайды. Оларды әшкерлейді өйткені. Оған дейін де веб-сайттар жұмыс істеп келді Қазақстанда. Қалай Рахат Әлиев сондай нәрселерін шығара бастады, солай мына заңға өзгерістер күшейді.
zona.kz.net сайтының иесі Юрий Мизиновтың сөзінше, оның сайтына біреулер жиі қиянат жасап, сайттың ашылмауын қалайды. Мұны кім істеп отырғаны, не тапсырып отырғанын мен білмеймін. Ұлттық қауіпсіздік комитеті ме, бас прокуратура ма, әлде Қазақстан президентінің әкімшілігі ме, білмеймін, дейді Мизинов.
Кто там делает, заказывает или КНБ, или администрация президента, или прокуратура, я не знаю.
Ал заң жобасын жасаушылардың мәліметінше, интернет кеңістігіндегі тек Ресей сегментінің өзінде лаңкестікті, сепаратизмді, экстремизмді уағыздайтын 600-ге жуық сайт бар. Ақпараттандыру және байланыс агенттігінің жауапты хатшысы Батыр Махамбет Әжиев заңды Рахат Әлиевке қарсы бағыттап отырсыңдар деген пікірмен ашық келіспегенмен, кейбір адамдардың абыройын қорғау үшін жасалып отырғандығын жасырмады.
Заң жобасының бағыты заңсыз ақпараттарды таратпау. Осы заң жобаның негізгі мақсаты біздің азаматтарымыздың ар-намысын интернет арқылы заңды түрде қорғау.
Ал Еуропадағы ынтымақтастық және қауіпсіздік ұйымының бақ азаттығы жөніндегі кеңесшісі Анна Карлс-Райдердің пікірінше, заңдар арқылы шетелдік ақпарат таратушыларға шектеу қоюға болмайды. Бақтар үшін өз территориясында шетелдік ақпарат көздеріне деген шектеусіз мүмкіншілік болуы керек, дейді ол.
Средства массовой информации и телерадиовещания на их территории должны иметь неограниченный доступ к иностранным источникам информации.
Жас Алаш газетінің бас редакторы Сәрсенбаевтың ойынша, билік заң арқылы жалпылама айыптаулар мен бақтарды жабуы мүмкін. Себебі заңда экстремизм деген сөздің өзіне түсініктеме берілмеген, дейді ол.
Экстремизм дегеннің өзіне оны қалай түсінуге болады? Қай жағынан жіктеп, жіліктеп жүрді заңда көрсетілмеген? Бізде неге оны көрсетпейді тәптіштеп? Өткен жалпылама болған жақсы. Келген мәселемен кінәлі етіп тыйым салу шараларын қолдану оңай.
Еуропадағы ынтымақтастық және қауіпсіздік ұйымының кеңесшісі Карлс Райтердің пікірінше де, бақтағы ақпаратты заңсыз деп табатын талаптың нақтыланбауы дұрыс емес. Мұндай шектеулерді енгізу Қазақстанның Еуропадағы ынтымақтастық және қауіпсіздік ұйымының мүшесі ретіндегі халықаралық міндеттемелеріне нұқсан келтіруі мүмкін, деді ол.
С учетом размытости самих критериев незаконного содержания материала СМИ, введение подобных ограничений способны принести ущерб международными обязательствами Казахстана в сферу СМИ как участников ОБСЕ.
Ал ақпараттандыру және байланыс агенттігінің жауапты хатшысы Махамбет Әжиевтің пікірінше, бас прокурор сайтты тек уақытша тоқтатады, ал соңғы шешімді сот шығарады, деді ол. және оның пікірінше, бұл заң жобасындағы нормалар жаңадан жасалмаған. Тек лаңкестікке, экстремизмге қарсы, сепаратизмге қарсы, ұлттық қауіпсіздік және басқа да заңдардағы нормалар жазылған, деді ол. Ал Әділсөз Төрайымы Қалиевінің пікірінше, аталған заңдардағы шектеулердің барлығы осы заңға әдейі жинақталып отыр. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық радиосының Қазақстанның әлеуметтік саласына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Қазақ үкіметі алкоголь өнімдерін сату уақытына шек қоюға ниет танытып отыр. Олардың ойынша осылайша елдегі азаматтарды ішімдікке тәуелділіктен арылтуға болады. Десе де, бұл кейбір кәсіпкерлердің бизнесіне зиянын тигізейін деп отыр. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Арақ шарап сату мерзіміне шектеу қойылуы мүмкін. Егер де қазір талқыланып жатқан денсаулық кодексі қабылданатын болса, онда республикада ішімдіктерді сатуға түнгі сағат 11-ге дейін ғана рұқсат етілетін болады. Мәжіліс депутаты Зейнолла Алшынбаевтың айтуынша, мұндай өзгерістер ұлт денсаулығын сақтауға ықпалын тигізеді.
Қажет адам керек адам оны алдына алып қояды. Өркениет елдерде оны тіпті магазиннің дүкенінен сатып алғанның өзінде оны арнайы қорапқа салып алып шығу керек. Оны тіпті көрсету керек болмайды.
Арақ шараптың сатылуына тыйым салу мәселесі бұған дейін көтеріліп келген мәселе. Алматы қаласындағы құқық қорғау органдары мамандарының айтуынша, қылмыстардың 30% түн кезінде жасалса, қылмыс жасаған адамдардың жартысы мас күйінде болатын көрінеді. Олардың айтуынша, қылмыстық жауапкершілікке тартылған адамдардың барлығы дерлік арақты түнгі 12-ден соң ішетіні де анықталған. Оның үстіне бұл батыс елдерінде бар тәжірибе, дейді Салауатты өмір салтын сақтау ұлттық орталығының директоры Қазбек Төлебаев.
Осы ішімдіктердің қай уақытта, кім, қай жерде, кімге сатылуын реттемей, бұл жұмысты оңға қою қиын. Мына көптеген дамыған елдердің өзін алып қарасақ, кім болса сол, қай жерде болмасын, түннің, күннің қай уақыты болмасын, кім болмаса оған болмасын, сата бермейді. Олардың өздерінде де неше түрлі киоск, неше түрлі кішкентай магазин, олар мектептің қасында тұр ма, мектептің қасында емес пе, бүгінгі таңда бұның бәрі ескерілмей отыр. Ал ол жақта сол әдейі дүкендер болады, сол дүкендерде сатылады. Немесе ондай үлкен дүкен болмағанмен ол ішімдіктер бөлек сатылады. Оларда да кезіндегі бізде болғандай сатылудың өзінің уақытта реттеліп отырады. Бұл мәселені біз өзіміз көтердік.
Десе де денсаулық кодексіндегі бұл баптар кейбір кәсіпкерлерге зиянын тигізейін деп тұр. Мәселен, ішімдік сату бизнесмен айналысатын кәсіпкер Сергей Кутелектің айтуынша, мұндай кодекс қабылданатын болса, кірісінің 1/3 бөлігінен айырылады, ал елде заңсыз арақ сатумен айналысатын алыпсатарлар көбеймек.
Хорошо, не будет тогда такой, как мой магазин.
Жарайды, менің дүкенім сияқты дүкендер арақ сатпайтын болады. Басқа да кәсіпкерлер өркенеті түрде сатпай-ақ қойсын. Сәйкесінше салық та төленбейді. Есесіне көшеде ішімдік сататын адамдар көбейеді. Дейді Сергей Кутелек. Әзірше аталмыш кодексті парламенттің төменгі палатасы ғана мақұлдады. Әрі қарай қалай болатыны белгісіз. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының Қазақ үкіметінің алкоголь өнімдерін сату уақытына шек қоюға ниет танытып отырғанына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Сәуірдің 8-де мәжіліс депутаттары алкогольді өнімдерді түнгі уақытта сатуға тыйым салатын денсаулық кодексін бірінші оқылымда мақұлдады. Егер аталмыш құжат қабылданса, Қазақстанда арақ шараптың сатылуына шектеу қойылуы мүмкін. Осыған байланысты алматылықтар пікірлері сан алуан. Ендігі кезекте тұрғындар арасында сауалнама жүргізген тілшіміз Мәншүк Асаутайға сөз кезегін берсек.
Қаралып жатқан заң жобасы қабылданса, жасы 21-ге толмаған азаматтарға ішімдік сатуға тыйым салынбақ. Ал дүкендердің халыққа спирттік өнім сататын уақытына шектеу енгізіледі. Нақтырақ айтқанда, түнгі сағат 23:00-ден таңғы сағат 8-ге дейін ешқандай ішімдік сатылмайтын болады. Бұл ақпаратты Сая есімді қала тұрғыны құптарлық деп отыр.
Мен өзім ішімдікке қарсымын. Арақ шарап сататын магазиндерді қойса деп өзім ойлаймын. Әсіресе кешкісінен түнге таңертеңге шейін сатылмаса жақсы болатын еді.
Кей ақпарат көздерінде соңғы уақыттары ішімдікке салынушылар көп дегенді естейміз. Сондықтан бұл заң қабылданса, осындай статистиканың өзгерері сөзсіз, дейді сұхбаттасымыз.
Шетон адамдар негізінде қазір көп болып бара жатыр. Қазір заман қиын болған соң ба, жұмыс аз, жұмыс таба алмайды, содан ба адамдар көбінесе ішімдікке салынып жатыр. Сол жағын кішкене дұрыстаса жақсы болатын еді.
Ал Жомарт есімді жігіттің айтуынша, шектеуді тек дүкендерге ғана емес, жастар жастардын көп баратын түнгү клубдарына да коюу керек экен.
Энди жаштар энди азыр кечкис массайды кыдырууду. Энди өз басым ондай жаңа токтосо экен дейм. Мына соода магазиндерде, дүкөндөрдө энди ал жерде жаңа кадагалап отурса экен, жаңа сатқызбауды. Сондай шаралар колдонса дейм. Жаңа 18 жашка толмаган, кәмелет жашка толмагандар столдорго сатпоо үчүн.
Алайда Майра эсимде эндиги бир сөхбөттөшүбүз спирттик өнүмдөрдүн кәсипкерлерге типти мемлекет бюджетине комакта акча акелетиндигин мойындаган жөн дегенди айтат. Сондуктан бул өнүмдөрдү сатууга шектөө пайда болса, бюджетке де түсөтүн салыктын азаяры сөзсүз дейт ал.
Бирок токтотуп тастоо деген болмайт го, өйткени ал, например, экономикага кедерги тийгизет. Содан кийин энди ишпеген адам, конечно, жакшы, ишкен адам кайбир жакшы дейт. Жаштарыбызды бузуп жатыр го азыр. Түнгү клубтардан баштасын, а магазинде 18 толмаган адамдарга сатылмасын жаш балдарга. Бизде баары акча жасоо үчүн любой магазинде жаш балдарга темекини де сатат, мына ишимдиктерди сатат.
Сөхбөттөшүбүз сондай-ак азаматтар денсаулугун сактоо үчүн ишимдик сатууда шектеуден эмес, эң алдымен тәрбиеден баштоо кажет деген ой менен де бөлүштү. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Мәншүгә Саутай.
Кадырмен тыңдарман, Казакстандын әлеуметтик саласына арналган Азаттык радиосунун хабарлары бөлүмүн одан ары жалгастырабыз. Өткөн жылы Алматы каласында 369 бала бакча жумуш иштеп турган. Ал казыркы таңда алардын 200 жабылып калган. Осунун салдарынан бир шама ата-аналар балаларын бала бакчага орналаштыруу камы менен жүр. Мектепке дейинки тәрбие берүү үчүн турган кала тургундарынын өзү кезектерин бир жылдан аса тоса деген. Ал алматылык тиркөө жок ата-аналар бала бакчанын маңайына да жолай алмайды. Энди такырыпты тилшибиз Карлыгаш Султангазиева одан ары жалгастырады.
Алматыдан коңсо аударган Элмира Жаксылыкованын кичинтай эки баласы бар. Аулдуу жерде жумуштан гайы болмаган соң калага келип тийин-тебен таппак болгон. Энди баласын бала бакчага орналаштыруунун камы менен жүрө экен.
Улум 3 жашта бийл садикке берүм керек. Ооанда садикке прописка сурайды. Прописка болмаса болмайт, кабылдамайбыз дейт. Короче, жумуш да жок, эстерибиз билмей жүрмүз мен. Жолдошум кайтыш болуп кеткен соң, сол кыйналып ошо калага келгенбиз го. Жумушум да жок, энди улумду садикке орналаштырып өзүм бир жумушка кирип кетсем ба десем, эч ким алмай жатып прописка сурап. Орун жок дейди, акча сурайды мисалы кээбир жерлерде.
Ана мен балага барлык жагдай жасайбыз. Тек халыктын санын көбөйтсеңдер болгону деп жатады. Сонда бунун баары жайсыз болгону ма дейди Элмира.
Ондай адамдар көп экен. Касында бирки адамдар бар, олар ошо бала бакчага орналаштыра алмай олар да жүр. Ошо Казакстандын келечеги, болочагы ошо жаштарда дейт. Булар өсүп келе жаткан жаштарды колдомаса эч ким калай ошо жаштардын колунда деп Казакстанды айта алат. Биз Казакстанда жүрүп, өз жерибизде жүрүп балдарыбызды дурсап окута алмайбыз да, садикке де бере алмайбыз, жумушка да орналаштыра алмайбыз.
Элмиранын айтуунча, өзү сыяктуу бала бакчага ул кыздарын орналаштыра алмай жүргөндөр көп экен. Бул акпаратты Алматы каласы билим башкармасынын мамандары да ырастайды. Алайда бул жагдайды олар жыл сайын дүйнө эсигин ашып жаткан бөлдүрүшүндөрдүн саны өсүп отур деп түшүндүрөт. Расмий деректерге сүйөнөр болсок, 2003 жылы республикада 11 000 бала дүйнөгө келсе, 2008 жылы 28 000 бала туулган экен. Осыган карамастан маман Алматыда бала бакчалардын санын көбөйүүнүн ордуна азайып отургандыгын айтады. Маселен, алдыңкы жылдары калада 369 бала бакча жумуш иштеп турган болсо, казыркы таңда анын 200ден көбү жабылып үлгөрүптү. Бүгүнкү күнү Алматыда 163 бала бакча жумуш иштеүдө. Осыган орай Алматы каласы билим башкармасынын бас маманы Людмила Туреш кызы кала тургундарынын балаларына орун жетпей жаткан кезде Элмира сыяктуу туруктуу тиркөө жок ата-аналарга эч көмөк көрсөтө алмайтындыгын айтты.
Энди прописка болмаса, энди калага келип турам десе пропискасын жасасын. Бизде калаанын маңайында канча поселкалар бар? Баары сол калаадагы бала бакчага. А ал Алматы облусунун проблемасы.
Башкарма маманынын айтуунча, казыркы таңда баласын бала бакчага орналаштыруу үчүн 24 000 адам кезекке тура экен. Алар өздөрүнүн кезектерин күтөрү сөзсүз. Алайда 5-6 жашар алгандагы балаларды кезексиз кабылдауга міндетимиз, дейді Людмила Туреш қызы.
5-6-ға келген балаларды аудандык билим бөлүмүнө барса, оларды кезексиз бала бакчага орналаштырат. Себеби бизде өкмөттүн каулусу бар. 5 жаш, 6 жаштагы балаларды биз міндетті түрде мектепке дайындауыбыз керек.
Елмиранның ұлы сияқты бала бакчанын маңына жолай алмай жүрген 4 жасар Нура Ерінс қызы өзін бала бакчага барғысы келетінін жасырмады.
Кадырмен тыңдарман, бала бакча проблемаларына арналган хабар назарларыңызга ұсынылды. Энди соңгу жаңылыктар назарыңызда.
Соңгу жаңылыктар